Andrea Pebet, egunon.
Egunon.
Horeka zirkoko langilea zirazu eta ikastaldi frango, udauntan, zirkoan eginen dituzunak, edo proposatuko dituzuenak. Horien zin, bihitz horeka zirkoaz, bon, Baionan kokatu azizte, betian Santa Espiritun, presondegiaren ondoan. Martxan da, horeka?
Bai, martxan da. Zirkoak arrakasta badu.
Hori da, zen galdera.
Bai, martxan da. Eta gure taldea ere ari da egon kortzen. Gaur egun lau langile gira. Eta bereziki euskaraz ere.
Hori da zuen berezitasuna menturaz. Elebidunez eta egiten duzuela.
Hori da. Elebidunez edo behintzat baditugu tailer batzu frantsesez eta besteak euskaraz utxean. Eta horrek berezikia arrakasta badu, hainitz pertsonek ere izan aur edo helduk, sekatzen baitituzte ere aktivitateak euskaraz egiteko.
Zenta, orokorki zer da zuek proposatzen duzuena? Ez duzu zuek ikusgarrilik egiten, zirko ikusgarrilik egiten, edo bai behar da?
Bo, izan dira fase desberdinak horrekaren historian, ez da baditu orain kasiko eta 7 urte edo. Baditugu tailerak zirkoa praktikatzeko, lantzeko, baina gero egia da zirkoak baduela bere alde artistikoa eta ikusgarriari edo ikusteko egina da eta erakusteko. Beraz, urte guziz bai gure ikasleekin ikusgarriak sortzen ditugula urte bukaerako bestarentzat. Eta aurten, justuki ondoko urtean, hori ikastu urte berri urtean, sortuko dugu berriz tropa bat. Eta tropa izaera desberdina da zinez helburu artistiko batekin eta eman alizaiteko ikusgarri bat zinez astetik bururaino pentsatua dena, landua dena.
Sortu tropa bat zer gana idu? Beste kide bat zutoriko direla eta ikusgarri bat prestatuko duzela errepikekin eta hola?
Bai, hori gure ikasleek sortuko dute edo osatuko dute tropa hori, ikasle batzuk motibatuak badira urrunago joaiteko, behatzi urtetik helduak arte izan hola sortuko dugu zinez, be, ez da kompainia bat, eta ez dira profesionalak izanen, eta ez da hori haien helburua, baina da ala ere amatur gisa, be, ala ere esperientzia hori bizitzeko parada.
Zenta galdegin dugularik zer proposatzen zuen, bon, gaur tailerrak aipatuko ditugu, baina gero badira urte guzian egiten diren saioak, zer da susen proposatzen duzuena?
Bai hori da, urtean zehar tailer desberdinak badira, lau urtetik helduak arte, eta zirkoan badira disiplina desberdinak. Baz, disiplina oinarrizkoak edo, jan genezake, ba, direla akrobazia, oreka objektuen gainean, eskuketa, hor ere objektua initzen manipulazioa eta hori guzia, aireko akrobaziak, eta transversalki ere, bada aktore jokoa edo pailaso ere deitzen duguna, biskat aktualizatua.
Ez duzu maite pailaso hitza?
Bai, zergatik ez, baina negia jendeen buruan segidan dela sudur gorria eta hola, baina gaur egun garatua den disiplina bat da eta ahunt ere berezia. Ez dugu erraiten pailasoa egiten dugulaz eta gu ez gira ahunt berezitua hortan. Beraz, gu gehiago egiten duguna da aktore jokoa eta espresibitatea pixkat jokoa landu, baina pailasoa ez gira berezituak.
Aipatzen duzularik tailerak, iduritzen du, dela, aste batez, tailer bat. Baina badira, urte guzian egiten dutenak, astean behin edo bitan edo?
Bai, hori da. Urtean zeharreko tailerak dira, astean behineko tailerak. Adinaren arabera iraupena aldatzen da, ordu bat edo bi ordu, dependitzen du. Eta gero urte osoko tailerez gain, puntualki ere bai antolatzen ditugu batzutan ikastaroak edo...
Aparte, eskoletara, ikastoletara joaten zizte ere bai?
Hori da, galdeainitz badugu ere eskoletan proiektuak sortzeko, EAC deitzen den programa da artistiko eta kulturalaren hezkuntza edo horren parte den gauza batetan parte hartzen dugu edo batzutan ere simpleki eskolek deitzen gituzte nahi baitute ikusgarri bat ere sortu dezagun aur horiekin eta lehenik egiten dugu deskubritze fase bat zirkoko disiplinak ezagutzeko eta gero ikusgarri bat ere sortzen dugu eta
lehen aipatu duzu adinaren arabera, adintartea zer da?
Hasten da aurbura sotailerekin, eta hor aurrek ibiltzen jakin behar dute.
Hori da, baldintza bakarra. Mintzatu aintzin?
Bai, batzutan hola gertatzen da, bai. Dependintzen du aurretaz. Eta gero, la urtetik goiti, hor aurrak bakarrik dira burasorik gabe, erakaslearekin. Eta joiten gira heldu arte, ba, ozta mugarik, motibatua izan behar
da. Baina, zuek adibidez, ze urte arte badituzue.
Gogoz, hola, usto eta urten, irrogei urte zituela.
Irrogei urte arte.
Bai.
Bon, bada panel zabala.
Bada, bai.
Justuki ikastaldiak aipatzeko, udauntan hainbat antolatuko dituzue, jadanik batzu antolatu dituzue usteila estapenean, zazpi sortzi ustut zela. Oino badira, hortan badira desberdinak, badira aurrendako, badira helduendako, eta gero badira Baionatik kanpo ere eginen dituzuenak, hasiko gira menturaz aurrendako, noiz dira, eta zer proposatzen duzu ikastaldio horietan, eta nori zuzendua da, nok egiten aldu zirko?
Beraz, aurrendako berdin ikastaroak hasten dira lau urteetatik goiti. Iten ditugu la adintarte desberdinak baz lau eta sei urte arteko aurrentzat eta gero zazpi eta hamar urte arteko aurrentzat. Zinez...
Hor lana desberdina baita, lau eta sei eta zazpita ondiagoak beste zerbait proposatzen duzu.
Bai, lau eta sei urte arteko aurrentzat gehiago deitzen dugun zirko motrizitatea edo lantzea zirkoaren bidez, motrizitatea, elkar laguntza, nozio batzu sartzen ditugu eta bai esegur biziki ludikoa denez ere zirkoaren
mundua.
Biziki interesgarria da, baina helburuak ez dira bat ere teknikoak edo... Aldiz, zazpi eta hamar urteren artean, hor hasten algira zinez iniziazioan sartzen, zinez helburu individual batzuk ere sartzen bakotxaren gogoen arabera. Hain da zabala zirkoa, nun be, dena deskubritzen dute, baina ez dute denetan zinezak onduko, adigira ere.
Eta hor, adibidez, ez dituzue arloguziak ematen, lehen aipatu dituzuen arloguzioiak. Bai?
Bai.
Adibidez, bazen bat, niri hola landiero sei iduritzen zait, aireko akrobazia hori tipiekin iten alda?
Bai, iten alda. Egokitzen gira, junt, sentsazio berriak sortzen ditu, adibidez, aireko akrobazietan, baditugu oialak.
Nik beti pentsatzen dut, hola, ogoi metrotan soka batean ibiltzea, loko gauzak.
Ez.
Ez da hori.
Ez da hola, baditugu tapixak, baditugu instalazio desberdinak sekuritatean ibiltzeko. Ez, airekoak dira, gainean edo lotuak diren tresna batzu, trapezioa bezala, oiala, ustaia ere, airean dena edo soka. Eta horrekin, jadanik joko hainitz, sortzen alditugu tipi-tipi entzat, zintzilik zaiteko sentsazioa deia ukaiteko, senditzeko ere lehatze sentsazio batzuk, badira...
Tazta bat alan jerosa.
Ez.
Importanta da azpimagatzea, eta batzutan irudikatzen aldugu hori, zirkoa, kasu, kolpatzen bada, edo...
Bada, ahiskoaren nozioa eta hori interesgarria da, justuki, lantzea. Ahiskoa bada, gero, sekuritatean lan egiten badugu, eta... Gauzak arauak eta argi direlarik ongi.
Andrea, datak erraiten adituzu hor bi ikastaldi horien dako?
Bai, ustailaren 28tik 30erat eta ondokoa agurilaren 27tik 28ra.
Bai, honan dira, zuen lokalean, elbidea zer da, zuzena?
Alberto Makajika. Hirugarren zamakia.
Eta, entzulek nahi dute izena eman, nola egin behar dute, eta zenbat balio du?
Idatzi behar daukute mailera, oberena hori da, edo gure webgunean ere atxemanen dute informazio guzia eta izena emaiteko manera zuzena. Gure maila da orekazirkoa@gmail.com eta prezioak egun kopuruen araberakoak dira. Hiru egunentzat 50 € da ordu bat kipientzat eta 70 urtekoentzat 55. Eta bi egunentzat dira 35 €.
Hori tipientzat, izanen dituzu ere beste ikastaldi batzu, data behartxuetan, pixka bat lehenago menturaz, baina nerabe helduentzat ze urtetik goiti?
Ejan dugu, 16 urtetik goiti, batzutan lehenago
irurgoiera.
Ere... Irurgoiera, bai.
Batzutan lehenago ere, bai.
Batzutan lehenago ere motibatuak batira hartzen dugu.
Ez dugu, ostion ez dugu aipatu, baina lekuak mugatuak dira, behar da ernatu, edo betetzen da, edo nola da?
Bai, lekuak mugatuak dira, hamar ikasle hartzen ditugu, tailerka.
Beraz, behar da ernatu. Helduen dako datak ezer dira?
Uztailaren 21 eta 22.
Eta hor, oino beste zerbait lantzen da, pentsatzen dut?
Elduentzat izanen da ere deitzen dugun pluridisziplinaja, jana idu, disziplina guziak landuko dugu, baina biztan da beste maila
bai,
batean.
Bai, beste maila batean, bai, eldu bat egokitua biztan dena.
Hori da.
Eta hor, urtean zehar baditu zuenak eldu zaizkizue, edo jende berriak dira entxatzera eldu direnak, ze profila da?
Denetarik.
Bai.
Batzuk udean ere nahi dute segitu, beraz gure ikasleak eldu dira. Eta parada da ere justuki behientzat, entxeatzeko bi egunez, eta hola ikusten aldute ere han nahi duten segitu edo...
Andra Pebet, justu bukatzeko Baionatik ere mugitzen baitzizte, beste parada bat izanen da ere data bertsuetan, baina irisagi aldean, nola da hori esplikatzen duzu, zer den proiektu hori?
Bai, proiektu hori berezia da, sorkuntza bat izanen baita bukaeran, gainera irisagin, guk badugu... beti gogoa eta maite dugu barnekaldera joitea ikastaro batzuk antolatzera, ez da lehen aldia. Eta aurten aldiz gure doia trinketan izanen gira, Cecilek prestatzen dauku gunea. Eta hola euskaraz proposatzen alditugu tailer ikastaro horiek, aste guzian oso antzeak izanen dira. Aste batez eta ezan bezala ostiralean sorkuntza bat aurkeztua izanen da.
Ara hor ere ustailaren ogoita batetik ogoita bostera da, eta hor bost urtetik amabi urtetara, tarte hortan. Berdin, izena maiteko sistema berdina, pentsatzen dut?
Berdina, bai.
Bon. Ebe ongi, esker mila, Andra Pebet, ikusten dut uda ongi betea duzuela, horreka zirkoan. Azteko ongi pasa ikastaldietan, eta entzuleak badakizue, hor duzue parada entxeatzeko edo segitzeko usai abaldi maduzue, mil esker.
Mil esker zuri.